Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πρωινή και φάτη αθλητική ραδιοφωνική συντροφιά της Eraspor. Είναι Σάββατο πρωί, λίγο μετά τις 10. Και είναι η μέρα μας σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι η μέρα για υγεία και σπορ. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Ναι, και είμαστε όλο γυναίκες σήμερα, Σοφία, καλά το είπες. Κι όμως δεν είμαστε όλο γυναίκες, έχουμε και τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο σήμερα, εδώ κοντά μας, στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εδώ όμως στο στούντιο είμαστε μόνο γυναίκες. Και η σημερινή μου λοιπόν καλεσμένη έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στην ελληνική διαιτησία του μπάσκετ. 21 χρόνια άλλωστε μάχημη διαιτητής, έχει σφυρίξει σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Τα τελευταία 6 χρόνια σφυρίζει παιχνίδια στην Α1 εθνική κατηγορία, στην Α1 γυναικών συγκεκριμένα και στην Α2 ανδρών. Ο λόγος λοιπόν για την Πέγκη Γρίβα, ένα κορίτσι με αθλητικό ταλέντο έτσι και αγάπη για τον αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία, από τότε που ξεκίνησε ως αθλήτρια στίβου στον Πανελλήνιο, συνέχισε ως μπασκετμπολίστρια για κάποια χρόνια, με σπουδές στο ΤΕΦΑ αλλά και στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Η Πέγκη Γρίβα λοιπόν ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό και σίγουρα διαθέτει έτσι ένα ολοκληρωμένο αθλητικό πακέτο γνώσεων και σήμερα είναι κοντά μας για να μας μιλήσει και ως γυμνάστρια και ως διαιτητής μπάσκετ αλλά και ως αθλητική διατροφολόγος. Ίσως χρειαστούμε να πάρουμε βέβαια και την επόμενη ώρα εκπομπής γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοσυζητήσουμε, Πέγκη Γρίβα, μαζί σου. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου.
Εγώ χαίρομαι που είσαι σήμερα εδώ στην Έρα Σπορ. Πολύ τάλαντη, πολύ διάστατη και έχοντας πάντα στο επίκεντρο τη ζωή σου τον αθλητισμό. Κάπως έτσι θα σε χαρακτήριζα.
Η αλήθεια είναι, Βίκη μου, ότι κάθε φορά που σκέφτομαι το πρωί τι έχω να κάνω, είναι όλα γύρω από τον αθλητισμό. Ακόμα και η βασική μου εργασία γύρω από τον αθλητισμό έχει να κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Πραγματικά ήταν από την πρώτη στιγμή που μου άφησε ο μπαμπάς μου στο γήπεδο να τρέξω και μετά δεν έχω σταματήσει να αθλούμαι.
Κρατάει χρόνια λοιπόν αυτή η κολόνια, έτσι.
Πολλά.
Αυτή η αγάπη για τον αθλητισμό. Η οποία πώς και πότε ξεκινάει?
Ξεκινάει από το σχολείο μου, γιατί πήγαινα σε ένα ιδιωτικό σχολείο που είχαμε μια εξαιρετική γυμνάστρια από την πρώτη δημοτικού, η οποία μας έδινε πολλά ενάσματα να κατεβαίνουμε σε αγώνες. Mm-hmm. Μας πήγαινε σε οργανωμένα πρωταθλήματα άλλων σχολείων και εκεί κάπου ξεχώρισα για την ταχύτητά μου. Με είχαν επιλέξει σε μικρή μικτή των Αθηνών και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία για μένα να τρέχω.
Ξεκίνησε στίβο λοιπόν, σπριντ. 200.
200. 200 ήταν το τελικό κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι δηλαδή. Αλλά ξέρεις, όταν ξεκινάνε παιδάκι, το βάζουν τρέχει διαφορετικές ταχύτητες και αυτά. Είναι τα 60 μέτρα, τα 150 και σιγά σιγά
ναι, ναι, ναι.
Πάντως δεν ήμουν για μεσαίες αποστάσεις και μεγάλες. Κουραζόμουν πολύ να τρέχω γύρω-γύρω. Μου άρεσε να έχω μια ευθεία και μια ανάσα για να καταλήξω στον τερματισμό. Οπότε ναι, κατέληξα να τρέχω 200 μέτρα. Τα οποία...
Και έχεις διακριθεί και ως κορασίδα και ως νεάνιδα.
Και ως νεάνιδα πολλές φορές και ειλικρινά αν κάνω ένα flashback θα μπορούσα να έχω κάνει πολλά περισσότερα πράγματα αλλά έβαλα κάποιους στόχους στη ζωή μου για το μετά και επειδή και τις εποχές εκείνες δεν ήταν τα πράγματα όπως τώρα που υπάρχουν οι χορηγίες που οι αθλητές μπορούν να βρουν μια λύση και μια διέξοδο σε άλλο κομμάτι και ο στήφος είναι έχει μια παθογένεια. Σκεπτόμενοι το μέλλον μου, δεν προχώρησα εκεί που θα μπορούσα να έχω φτάσει.
Πόσα χρόνια έκανε συνολικά στήφο?
Έκανα από τα 7 μέχρι και τα 19.
Mm. Α, αρκετά χρόνια, ναι, δεν είναι λίγα.
Όχι, δεν είναι λίγα.
Και μετά με τον μπάσκετ πώς κόλλησες?
Λοιπόν, ενδιάμεσα σε αυτά, ναι, επειδή και η τοπική κοινωνία είχε ένα σύλλογο, έπαιζα λίγο μπάσκετ.
Πού γίνονται όλα αυτά?
Στο Ναό Πεύκης.
Μάλιστα.
Αν επιτρέπετε να
το πω. Ναι,
εντάξει. Στο Ναό Πεύκης. Λοιπόν, η μαμά μου της άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός και ασχολούνταν με την τοπική αυτοδιοίκηση και μου λέει, έλα στην ομάδα που είσαι γρήγορη κτλ. Και πάω στην ομάδα και εκεί συναντώ δύο κορυφαίους ανθρώπους του αθλητισμού που τους γνωρίζεις πολύ καλά και ξεκινάω να παίξω μπάσκετ με προπονητές.
Λοιπόν, μην το πεις,
όχι, γιατί
είναι το quiz της ημέρας.
Α, τέλεια.
Είναι το quiz της ημέρας, διότι ένας εκλεκτός και αγαπητός συνάδελφος εδώ στην Era Sport ήταν προπονητής, λοιπόν, μπάσκετ της Πέγκη Γρίβα στην ομάδα της Πεύκης πριν από κάποια χρόνια. Ποιος θα μπορούσε να είναι, αλήθεια? Για σκεφτείτε το λίγο. Εγώ μόνο λίγο δεν το γνώριζα.
Ναι.
Αλλά είναι αλήθεια.
Το κρύβει, λες? Δεν νομίζω, όχι. Ήταν πολύ.
Να το πάρει το ποτάμι.
Ήταν ο Γιάννης Αντόπουλος.
Παιδιά, ο Γιάννης Αντόπουλος ήταν προπονητής. Είναι γνωστό ότι ο Γιάννης ήταν προπονητής μπάσκετ και ήταν στην Πεύκη.
Ναι, ήταν στον Πεύκη.
Και προπονούσε.
Κορασίδες νεάνδες και γυναίκες μετά.
Μάλιστα.
Και είχε και συνεργάτη στο έγκλημα.
Ποιος ήταν ο συνεργάτης?
Ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
Ο Γιώργος Μπαρτζόκας,
Έχω μάθει μπάσκετ από τους καλύτερους.
Πόσα χρόνια είχες προπονητή το Γιάννη?
Το Γιάννη 4 σίγουρα. Μπορεί και περισσότερα.
Αυστηρός.
Ο Γιάννης.
Ναι.
Όχι.
Ψυχούλα,
Εξαιρετικός.
Να σου
πω. Και φίλος. Πέρα από προπονητή ήταν και φίλος μας. Δηλαδή είμαστε. Εντάξει, στην ώρα του αγώνα δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είχε. Δεν υπάρχει νομίζω προπονητή που την ώρα του αγώνα περιμένει κάτι να αποδώσει που έχει δουλέψει στην προπόνηση. Δεν γίνεται και δεν θα φωνάξει ή δεν θα πει. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας έμαθε μπάσκετ.
Αφού σου έλεγε ότι όταν κάνεις αριστερό μπάσιμο θα πρέπει να σουτάρεις με το αριστερό, εσύ γιατί σουτάρεις με το δεξί?
Αυτό είναι η πληροφορία εκ των έσω. Λοιπόν, ναι. Το αριστερό, ξέρεις, είναι δύσκολο. Όταν είσαι δεξιόχειρος, το αριστερό το έχεις λίγο. Το μαθαίνεις όμως σιγά-σιγά. Ναι, μου φώναζε πραγματικά. Τι μου θύμισες τώρα.
Πόσα χρόνια έπαιξες μπάσκετ?
Έπαιξα μπάσκετ 7 χρόνια περίπου. 8, μάξιμου. Μετά με απορρόφησαν οι σπουδές μου και τελικά η διαιτησία.
Ωραία. Άρα λοιπόν μετά το μπάσκετ ξεκινάς, μάλλον παράλληλα γινόταν αυτό με το ΤΕΦΑ,
Ναι, παράλληλα. Όχι, η διαιτησία την έκανα αφού είχα τελειώσει τις σπουδές μου. Παράλληλα γινόταν το μπάσκετ με τις σπουδές μου παράλληλα.
Ναι, ναι.
Εγώ σταμάτησα να παίζω μπάσκετ τη χρονιά που ήμουν με τον κύριο Θεσποτάκη, τον Μάριο, που τώρα είναι και στην Εθνική Ομάδα, στην Ομοσπονδία Προπονητής, στις Νέες Γυναίκες, σταμάτησα να παίζω μπάσκετ. Είχαμε κάνει μια μεγάλη πορεία με ένα τοπικό σύλλογο του Αγίου Αργύρου και είχαμε ανέβει στην Α2 κατηγορία, που είναι η πρώτη εθνική κατηγορία για τις γυναίκες. Και μετά από εκεί πέρα μπήκα στη διαιτησία. Δηλαδή σταμάτησα να παίζω μπάσκετ εντελώς.
Πώς κόλλησες λοιπόν με τη διαιτησία?
Με τη διαιτησία. Ήμουν διαιτητής ποδοσφαίρου. Όσοι ήμουν στα ΤΕΦΑ.
Α, ήσουν διαιτητής ποδοσφαίρου. Α, δεν μας τα πες αυτά. Για πες μας,
ναι,
λοιπόν.
Ήταν μικρό, ναι, κομμάτι της ζωής μου. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, είχα πάρει την επιλογή ποδοσφαίρου στα ΤΕΦΑ. Και επειδή με ενδιαφέρεται το ποδοσφαίρο εκείνη την περίοδο και για προσωπικούς λόγους.
Καταλαβαίνω.
Ναι. Πήγαμε, ήταν ο κύριος Μήτας και λέει: θα κάνουμε μια σχολή ποδοσφαίρου για γυναίκες, διαιτητρίες. Και μας κάλεσαν από τα σχολή. Πήγαμε κάποια κόρη, τέλος πάντων. Τέλειωσε η σχολή. Βγήκαμε, παίξαμε και στο τοπικό στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Ήταν πολύ ωραία. Ωραία εμπειρία, διαφορετική. Και μετά όταν κατέβηκα στην Αθήνα, διακόπη το ενδιαφέρον μου για το ποδόσφαιρο και διακόψα και τη διαιτησία του ποδοσφαίρου.
Χάθηκε το ενδιαφέρον.
Χάθηκε το ενδιαφέρον, ναι. Και μετά μια φίλη μου που ήταν ήδη διαιτητής μπάσκετ και έτσι με συμπαραστεκόταν εκείνο το διάστημα στη ζωή μου, μου λέει: θέλεις, μου λέει, να κάνεις και διαιτησία μπάσκετ? Είναι άλλο πράγμα. Λέω: άσε μωρέ, λέω, μου λέει, βρέλα, μου λέει, θα σ' αρέσει. Και πήγα. Με δάσκαλο τότε στην σχολή τον κύριο Ρήγα. Όντω ήταν ενδιαφέρον, όντω μου άρεσε πάρα πολύ και πολύ γρήγορα πήγα στη διαδικασία να σφυρίξω. Δηλαδή μετά τη σχολή να μπορώ να σφυρίζω τοπικά πρωταθλήματα.
Σου τέριαζε, πιστεύεις, περισσότερο το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο?
Μου άρεσε περισσότερο.
Σου άρεσε περισσότερο. Ναι.
Πολύ περισσότερο. Μου άρεσε η διάδραση μέσα στο γήπεδο, μου άρεσε που έχεις άλλο έλεγχο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι είχες παίξει κιόλας μπάσκετ.
Σίγουρα.
Το γνώριζες.
Γνώριζα και, και τη διαδικασία εντός των γραμμών και επίσης καταλάβαινα και τους παίκτες και τις παίκτες καλύτερα. Γιατί
Βέβαια.
Είχα περάσει από το μετερίζι τους.
Ποια ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που σφύριξε αγώνα μπάσκετ?
Σφύριξε αγώνα μπάσκετ παιδικού στις σχολές Μωραϊτή. Με έναν συνάδελφο τώρα που σταμάτησε νωρίτερα, ίσως όσο θα ήθελε, τη διαιτησία και εκείνος για οικογενικούς λόγους, τον Αλέξανδρο τον ιατρό, και είναι πολύ φίλος μου. Και ήταν εκείνος πρώτος διαιτητής και εγώ δεύτερη διαιτητής. Και είχα σφίξει περισσότερο από εκείνον. Και στο τέλος μου λέει: μπράβο, μου λέει, γιατί εκείνος ήταν πιο πολλά χρόνια. Και συμβάζουν ένα παλιότερο με ένα καινούριο για να βοηθήσει. Μου λέει: μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλή. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Πίστεψα ότι είμαι πολύ καλή. Και λέω: εδώ θα μείνω. Θα το προσπαθήσω.
Είχες άγχος για την πρώτη φορά?
Δεν θυμάμαι αν είχα άγχος.
Δεν θυμάσαι.
Όμως έχω άγχος κάθε φορά που πάω σε ένα παιχνίδι. Mm. Κάθε φορά που έχουμε ένα παιχνίδι, ειδικά όταν είναι παιχνίδια που έχουν σημαντικότητα όχι για το πρωτάθλημα, αλλά γιατί υπάρχουν ειδικές καταστάσεις παικτών ή παικτριών που πρέπει να τους διαχειρίζει με σωστό τρόπο, που είναι ένα παιχνίδι που έχει σημασία για το πρωτάθλημα, που είναι ομάδες που έχουν ανάγκη να σωθούν ή όχι, και έχει μια γενικότερο άγχος. Πάντα υπάρχει ένα άγχος για το παιχνίδι.
Και γενικότερα τώρα η Α1 φαντάζομαι είναι αλλιώς, έτσι, από τις άλλες κατηγορίες.
Κοίταξε, όπου υπάρχει από πίσω επιχορήγηση, χορηγία, όπου υπάρχουν παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό. Δεν είναι μόνο Ελληνίδες, που αυτό έχει ένα άλλο κόστος για τους συλλόγους. Σίγουρα κάποια πράγματα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και προσεγμένα και σωστά. Και εμείς είμαστε κομμάτι του παιχνιδιού και πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι και να αποδίδουμε αυτό που πρέπει για το παιχνίδι. Γιατί εμείς πάμε για το παιχνίδι και όχι για τους εαυτούς μας. Πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια. Εσύ τώρα σφυρίζεις και άντρικα παιχνίδια στην Α2.
Ναι.
Έτσι.
Και τις κατώτερες κατηγορίες, Β' εθνική, Γ' εθνική, όλες τις κατηγορίες από την Α2 και προς τα κάτω.
Ποια είναι πιο δύσκολα, τα αντρικά ή τα γυναικεία παιχνίδια?
Είναι διαφορετικά οι δυσκολίες.
Δηλαδή.
Λοιπόν, οι άνδρες, για κάποιο μαγικό λόγο, εμάς τις γυναίκες μας σέβονται.
Καλό αυτό.
Δηλαδή, δεν θα έρθει ένας άνδρας αθλητής, ένας μπασκετμπολίστας, να σου επιτεθεί ελεκτικά ή να σε προσεγγίσει με το σώμα του και να σε φοβήσει ή να νιώσει κυρίαρχος. Θα σου πει, βρε ρεφ. Έτσι ευγενικά, ρεφ μου. Δηλαδή,
ναι. Ενώ οι γυναίκες?
Οι γυναίκες, επειδή είμαστε διόρθμια.
Και του ιδίου φίλου προφανώς.
Ναι, δεν μας μιλάνε άσχημα, δεν μας φέρονται άσχημα, δεν μας επιτίθενται. Προφανώς όμως έχουν την ιδιότητα αυτή την αρμονική που έχουμε όλες. Και ξέρεις, καμιά φορά είναι λίγο πιο εκνευρισμένες.
Και πιο παρορμητικές, ίσως.
Και πιο παρορμητικές και θα πούν κάτι που μπορεί να μην το εννοούν. Γιατί μετά στο τέλος, ξέρεις, πάρα πολλές φορές έρχονται παίκτες και λένε sorry, ref, πάνω στο παιχνίδι ή εκείνη τη στιγμή. Συμβαίνει αυτό, αλλά γενικά το μπάσκετ είναι ευγενές άθλημα. Δεν βλέπουμε εντός των γραμμών δύσκολα πράγματα και ακρότητες, όχι.
Η αίσθηση γενικότερα που έχεις, ποια είναι, η γυναίκα ή ο άντρας διαιτητής μέσα στο γήπεδο, είναι στην αντίπαλη πλευρά? Πώς το αντιλαμβάνεσαι να σε βλέπουν οι παίκτες? Είναι οι παίκτες από τη μια πλευρά και ο διαιτητής από την άλλη ως αντίπαλος, ή είναι μέρος και κομμάτι της ομάδας?
Νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνουμε εμείς. Αν εμείς μπούμε από το πρώτο λεπτό μέσα στο παιχνίδι όπως πρέπει, και αν δηλαδή γίνουμε οι ίδιοι κομμάτι του παιχνιδιού, οι παίκτες δεν μας βλέπουν αντίπαλους. Μόνο τα αυτά σε ένα σφύριγμα που δεν θα τους αρέσει ή που θα έχουν αντίθετη άποψη ή που ο πάγκος θα δημιουργήσει μια ένταση, σίγουρα θα μας βάλουν απέναντί τους. Εκεί ερχόμαστε με σωστή διαχείριση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαχείριση στη διαιτησία. Μας εκπαιδεύουν σε αυτό, μας διδάσκουν γι' αυτό, μας λένε να κάνουμε προληπτική διαιτησία, να μιλάμε στον παίκτη, να τον ενημερώνουμε για αυτό που κάνει λάθος και μετά να μπούμε στη διαδικασία εφαρμογής του κανονισμού,
ναι,
που θα σημαίνει και ίσως και μια τιμωρία.
Ναι, τώρα γιατί έχετε και να αντιμετωπίσετε και πάρα πολλά. Έχετε καταρχάς τις δύο ομάδες, έτσι. Έχει την πίεση των πάγκων, τους φιλάθλους. Έχεις ακούσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια?
Βέβαια. Όποιος πει ότι δεν έχει ακούσει, λέει ψέματα. Έχουν διακοπεί αγώνες και έχουν καταγραφεί στα φύλλα αγώνων όλες οι βομολογίες και όλα αυτά που, ναι, είναι στα γήπεδα. Πόσο μάλιστα όταν είσαι γυναίκα.
Σε έχει κάνει έτσι κάποιο να νιώσεις άσχημα και να στεναχωρηθείς, παιδί μου, να φύγεις και να πεις γιατί να γίνει τώρα αυτό, γιατί να υποθεί αυτό?
Ναι. Στην αρχή πολλά με ενοχλούσαν και με στεναχωρούσαν. Κάτι πολύ. Κοίταξε, στις γυναίκες πιο πολύ τα σεξιστικά σχόλια.
Ναι.
Αλλά από ένα σημείο και μετά το διασκέδαζα κιόλας. Δηλαδή, έλεγαν κάτι εκείνοι που για μένα δεν ισχύει στην προσωπική μου ζωή,
καλά,
για παράδειγμα, και εγώ γελούσα. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που με έχει ενοχλήσει και νομίζω όλους τους διαιτητές τους ενοχλεί είναι όσο αφορά το αν κατανέμουμε ή όχι τη δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο. Εκεί, δηλαδή τα σεξιστικά ή για τις μητέρες και τις οικογένειες και αυτά, είναι κάτι που γίνεται σε όλα τα αθλήματα από τους οπαδούς. Αυτό που μπορεί να σε κάνει να συναχωρηθείς, πραγματικά είναι κάτι μετά να σκεφτείς και να κάνεις ένα post-game, ας πούμε, μια post-game σκέψη, είναι αν κάτι δεν έκανε σωστά στο παιχνίδι, γιατί μπορεί να συμβεί. Μπορεί στη διάρκεια του παιχνιδιού να κάνεις λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας διαιτητής να μην κάνει λάθος.
Έχεις έντονο το συνέστημα της δικαιοσύνης γενικότερα στη ζωή σου?
Πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το είχα τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν το είχα καν πριν. Πραγματικά δεν μπορώ να. Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και είναι και τα χρόνια της ζωής μου τα σημαντικά αυτά που είμαι και στη διαιτησία. Δεν ξέρω αν το είχα πριν. Πάντως το έμαθα, μου το δίδαξε η διαιτησία, το επεξεργάστηκα πολύ και το διαχειρίστηκα κι εγώ και νομίζω ότι προσπαθώ να είμαι δίκαιη και όταν αδικούμε, ενοχλούμε. Πολύ.
Την ανήσυχη κερκίδα λοιπόν, την προκλητική κερκίδα, πώς την αντιμετωπίζεις? Πώς κλείνεις τα αυτιά σου? Γιατί πρέπει εσύ να είσαι αφοσιωμένη στο παιχνίδι, στους παίκτες, στο να μην κάνεις λάθος, αυτό που είπες, να μην αδικήσεις.
Και αυτό διδάσκεται. Και είναι και θέμα εμπειρίας. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου γενικά κλείνω τα αυτιά μου όταν κάτι δεν θέλω να το ακούσω. Αυτό ήταν το παράπονο της μητέρας μου, δεν την ακούω ποτέ. Της λένε, φωνάζεις, και εγώ όταν φωνάζουν δεν ακούω. Οπότε σου απαντάω ότι όταν φωνάζουν δεν ακούω. Είμαι συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, προσπαθώ να μην κάνω λάθη. Ξέρεις, είμαστε και ομάδα, πρέπει να και μεταξύ μας με τους υπόλοιπους διαιτητές να επικοινωνούμε. Οπότε έχουμε τη συγκέντρωσή μας στο παιχνίδι και στη μεταξύ μας συνεργασία, και εγώ έχω μάθει να μην ακούω. Μερικές φορές, όπως είπα και πριν, χαμογελάω. Υπάρχουν στιγμές δηλαδή που θα χαμογελάσω, θα με διάσω μόνη μου σε κάποια στιγμή που μπορώ με αυτά που ακούω. Άλλες φορές που η ξέδρα ξεφεύγει, το παιχνίδι μπορεί να σταματήσει, να έρθει η αστυνομική δύναμη να μας βοηθήσει, να καθίσει κοντά σε αυτούς που κάνουν έτσι λίγο παραπάνω φασαρία από ό,τι πρέπει ή που κάνουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει, πώς να φτύσουν ή να πετάξουν ένα αντικείμενο στον χώρο. Αλλά τους διαχειριζόμαστε με σωστού, έχουμε κανονισμούς για τη διαχείριση, οπότε ακολουθούμε το πρωτόκολλο αυτό. Και νομίζω ότι τα πετυχαίνουν πολύ καλά οι διαιτητές στο μπάσκετ. Αλλά έχουν αλλάξει και οι φιλαθλοί, οι οπαδοί, και είναι και ποιοτικότερο και το μπάσκετ, νομίζω.
Λοιπόν, είπαμε για τα κακά και τα άσχημα. Θέλω να μου πεις μία καλή περίπτωση. Δηλαδή, κάποιος να έχει πει κάτι καλό από την κερκίδα, που να είπες μπράβο, συγχαρητήρια.
Έχω ακούσει καλά λόγια. Έχω ακούσει καλά λόγια και από φιλάθλους, έχω ακούσει καλά λόγια και από συναδέλφους. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο κυκλοφορεί στα γήπεδα,
ναι,
και βοηθάει τις ομάδες και αυτά, και παίρνει το χαρτζηλίκι του κτλ. Γιατί δεν έχει κάποια δουλειά. Δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς, γιατί ποτέ δεν έχω καταφέρει να μιλήσω μαζί του έτσι προσωπικό. Αυτός λοιπόν μου βγάζει συνθήματα. Είμαι σε ένα παιχνίδι στον Ιωνικό, Β' Εθνικής, και μέσα σε μια χρονολογία που βρίζουν κτλ. Ένα δύσκολο παιχνίδι εκεί με την Ελευσίνα. Ξαφνικά σταματάνε όλοι και ακούγεται για σένα. Με τα πόδια πάω Θήβα, γεια σου Γρίβα, γεια σου Γρίβα. Και μια ολόκληρη εξέδρα. Και μια ολόκληρη εξέδρα μετά από αυτό το έναυσμα που έδωσε αυτό το παιδί, άρχισε να φωνάζει αυτό το σύνθημα.
Είδες, ναι, πώς άλλαξε την εικόνα και
αυτή
την ατμόσφερα.
Η καλύτερη στιγμή έτσι και η πιο χαλαρή στιγμή που έχω ζήσει στο γήπεδο.
Παίγε Γρίβα, σου έχει τύχει να σφυρίξεις κάποιο μάτς κρίσιμο και πριν την έναρξη να έχεις δεχτεί πίεση σε βαθμό που να φοβάσαι να κάνεις λάθος, είτε από την μια ομάδα είτε από την άλλη, να έχεις δεχτεί πίεση?
Στο κομμάτι αυτό δεν θα σου πω ναι, δεν θα σου πω και όχι. Τα χρόνια που έχουμε, όταν έχουμε πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα και γνωρίζουμε και τους παράγοντες και τους προπονητές, συχνά ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό ή κρίσιμο για τις ομάδες μπορεί και να σε φέρει σε δύσκολη θέση όσο αφορά. Όχι τόσο το ότι θα σφυρίξει, γιατί αυτό είναι δεδομένο και ξεκάθαρο, το πώς θα διαχειριστείς τους ανθρώπους.
Ναι.
Εκεί μπορεί να δεχτείς πίεση. Γιατί ξέρεις, έναν άνθρωπο τον ξέρεις λίγο παραπάνω, με έναν άνθρωπο που έχεις πει μια κουβέντα περισσότερη, εκεί μπορεί να πρέπει να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να έχεις τα κουκιά μοιρασμένα.
Βέβαια.
Μπορεί όμως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να νιώσεις πίεση. Ξέρεις, υπάρχουν πολλά πράγματα που λέγονται στους διαιτητές, αλλά δεν ακούγονται. Γιατί όπως περνάμε από τη sideline, ο προπονητής είναι δίπλα μας. Όπως περιμένουμε στις βολές, ο προπονητής είναι δίπλα μας. Αυτά τα πράγματα που υπόνονται, είτε είναι καλά είτε είναι κακά, είτε είναι οτιδήποτε, εμείς ούτε προς τα έξω μπορούμε να τα πούμε.
Μένουμε μεταξύ σας.
Ούτε τα καταλαβαίνει κανείς. Και πολλές φορές μας έχουν πει οι εκπαιδευτές μας, μην τιμωρείτε κάτι που το ακούσατε μόνο εσείς. Πρέπει να τιμωρούμε κάτι που ακούγεται.
Σωστό αυτό.
Ναι. Για να μην έχουμε και να μην εκτιθέμεθα και εμείς προς τους οπαδούς και τους φιλάθλους.
Βέβαια. Χρειάζεται να κάνεις κάποια προετοιμασία πριν σφυρίξεις ένα παιχνίδι.
Φυσικά.
Δηλαδή, δεν μιλάω για το κομμάτι το σωματικό, που ούτως ή άλλως αυτό πρέπει να γίνεται. Χρειάζεται να διαβάσεις λίγο τις ομάδες.
Φυσικά. Καταρχήν, μετά όταν οριζόμαστε σε ένα παιχνίδι, που είμαστε τρεις συνήθως, γιατί περισσότερες κατηγορίες σφυρίζουμε τρεις διαιτητές, κάνουμε group των τριών και παίρνουμε τους αγώνες των ομάδων. Κόβουμε κάποια clips, βλέπουμε λίγο τους παίκτες, κάνουμε ένα scouting στους παίκτες, ποιος παίκτης μπορεί να κάνει faking, ποιος παίκτης εκνευρίζεται εύκολα, ποιος παίκτης πρέπει να διαχειριστούμε διαφορετικά, ποιος είναι ο παίκτης, γιατί μπορεί να σφυρίζουμε ένα παίκτη που έχει πάρα πολλά χρόνια στο γήπεδο, πρέπει να το σεβαστούμε, είναι μεγαλύτερος ηλικία όπως είναι διάφοροι που παίζουν τώρα, ξέρω, σε χαμηλότερες κατηγορίες και θα πρέπει λίγο να τους προσεγγίσουμε. Οπότε κάνουμε αυτή τη διαδικασία και όταν πάμε στο γήπεδο κάνουμε το λεγόμενο pre-game. Βάζουμε τους κανόνες κάτω, λέμε πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι, ποια θα είναι τα κριτήρια μας και για τις δύο ομάδες και πάμε και ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία.
Δίνεις εύκολα ποινές?
Παλιότερα πολύ εύκολα.
Ναι.
Ναι. Τώρα πραγματικά νομίζω, μου κάνω κι εγώ έκπληξη, που πρώτα θα διαχειριστώ μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, γιατί σου είπα, γνωρίζω πολλούς ανθρώπους και με σέβονται και μπορώ να τους μιλήσω.
Τι είναι αυτό που σε έκανε να αλλάξεις, να γίνεις πιο ανεκτική, να το πω έτσι?
Ναι. Διαχειρίζομαι καλύτερα τους παλμούς μου εκείνη τη στιγμή. Ξέρω ότι εκεί το σημαντικό πράγμα για το παιχνίδι είναι οι μπασκετμπολίστες. Είναι οι παίκτες, δεν είμαι εγώ. Αυτό δεν είναι στην αρχή εύκολο να το ξεχωρίσει ο διαιτητής. Οπότε αυτή η διαδικασία της ωριμότητας μέσα από τα παιχνίδια και του διαβάσματος και της εκπαίδευσης που έχουμε, πάρα πολύ εκπαίδευση, και φυσικά και επειδή με διέφερε, έκατσα και ασχολήθηκα και το κατάφερα. Παλιότερα πιο γρήγορα έπαιρνα τον κανονισμό και έλεγα τον εφαρμόζω. Τώρα η διαχείριση του κανονισμού είναι αυτό που πρέπει να εφαρμόζουμε πρώτα και μετά ο κανονισμός. Αυτό είναι το σωστό για να μην γινόμαστε πρωταγωνιστές, κακοί πρωταγωνιστές στο παιχνίδι. Γιατί το παιχνίδι είναι εκεί και εμείς είμαστε για το παιχνίδι και όχι για μας.
Πέγγι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Το γεγονός ότι πολλές ομάδες απαιτούν πολλές φορές να σφυρίξουν κρίσιμα παιχνίδια, ξένοι διαιτητές. Εσάς λοιπόν τους Έλληνες αυτό σας στενοχωρεί, σας αποδυναμώνει?
Κοίταξε, επειδή αυτό είναι ένα μυστήριο με την διαιτησία. Οι διαιτητές δεν ορίζονται μόνοι τους. Υπάρχουν κεντρικές επιτροπές διαιτησίας σε όλες τις βαθμίδες, από τις τοπικές ενώσεις μέχρι τη EuroLeague, τη FIBA και φυσικά και το NBA. Οπότε αυτό, τις απαιτήσεις των ομάδων, οι οποίες γίνονται στις ομοσπονδίες, δεκτές, τις ακούει κάποια επιτροπή πρωταθλήματος και από εκεί πέρα διαχειρίζονται αυτοί, με την κεντρική επιτροπή διαιτησίας, τους ορισμούς των ομάδων. Γιατί ξέρεις και σε πολλοί αγώνες είναι μετά από κλήρωση, δεν είναι από ορισμό. Οπότε εκεί πέρα, ό,τι και να πούνε οι ομάδες, δεν μπορούμε να τις βοηθήσουμε ή να τις εξυπηρετήσουμε και δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί η κλήρωση είναι κλήρωση. Βάζουμε το χαρτάκι και κληρωνόμαστε. Οπότε εκεί δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Και ο ορισμός πάντα γίνεται βάσει των κριτηρίων και της αξιολόγησης του παιχνιδιού και της εμπειρίας των διαιτητών και της κατηγορίας στην οποία βρίσκονται. Είναι δηλαδή όλα με την καλή είναι τυποποιημένα και δομημένα για να μην υπάρχουν διαρροές και άλλα πράγματα που μπορεί να καταστρέψουν και τη διαιτησία και το ίδιο το άθλημα.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στην συνέχεια. Θα μας πεις και για το πώς προετοιμάζεται σωματικά ένας διαιτητής, γιατί συστρέχεται όπως τρέχουν και οι μπασκετμπολίστες, έτσι.
Έτσι, ακριβώς.
Να μας μιλήσεις και για το άλλο το πανεπιστήμιο που τελείωσε, στο Χαροκόπιο. Έτσι, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Σοφία Μαντά, βάλει τα πικάπ να παίξουν και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Η Γιάκη Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα εδώ στο στούντιο είναι η διαιτητής μπάσκετ και η γυμνάστρια Πέγκη Γρίβα. Μας λέει λοιπόν τις εμπειρίες της από τα γήπεδα, από τα παρκέ. Μια γυναίκα ωστόσο που δεν έχει να νοιάζεται μόνο για τη διαιτησία, αλλά και για την καθημερινότητα, έτσι, δύσκολη καθημερινότητα. Έχεις ένα κοριτσάκι.
Έχω ένα κοριτσάκι, είναι 13 χρονών.
Την οποία έχει βαφτίσει η Κατερίνα Ισπαθάρου. Μάλιστα.
Είμαστε οικογένεια.
Είσαστε οικογένεια με την Κατερίνα, ναι, βέβαια. Ναι, και έχετε συνεργάζεστε κιόλας και στο γυμναστήριο που έχετε φτιάξει.
Ναι.
Έτσι.
Η Κατερίνα, ναι, είναι ένας άνθρωπος. Την έχει γνωρίσει.
Φοβερός.
Φοβερός. Όλο ενέργεια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωριστήκαμε από τα γήπεδα το 2004. Την έχω σφρίξει άπειρες φορές. Έχω σταματήσει να τη σφρίζω φυσικά. Γιατί λόγω των. Των σωστών συνθήκων, όπως είπαμε, θα πρέπει να τα βάζουμε στα σωστά του όρια. Οπότε δεν έχω σφυρίξει πολλά χρόνια, αλλά η σχέση μας είναι οικογενειακή, με τους γονείς, με την αδερφή της. Αυτά έχουμε πολύ καλή σχέση, είμαστε οικογένεια και φυσικά έχουμε κάνει ένα χώρο γυμναστικής μαζί, που ήταν όνειρο και των δυο μας. Mm-hmm. Και το τρέχει πιο πολύ η Κατερίνα, από την αλήθεια.
Γιατί εσύ έχεις άλλο τρέξιμο.
Εγώ έχω άλλο τρέξιμο.
άλλο τρέξιμο.
Ναι.
Για πες μου λίγο κάτι. Για να μπορέσεις να είσαι fit και να μπορείς να ακολουθήσεις το ρυθμό του αγώνα. Έτσι, μιλάμε για υψηλή κατηγορία. Α1 γυναικών λοιπόν. Τι προπόνηση κάνεις.
Καταρχήν, πέρα από το ότι σε όλη τη διάρκεια της περίοδου της αγωνιστικής πρέπει να είμαστε δίπλα στον αθλητή και να τρέχουμε πριν τον αθλητή για να φτάσουμε στην baseline, εμείς δίνουμε και εξετάσεις κάθε χρόνο. Οπότε, κοίταξε, όλη τη χρονιά αθλούμαστε. Όλη τη χρονιά υπάρχει μια διαδικασία να έχουμε το προπονητικό μας πλάνο. Εγώ, επειδή είμαι του τρεξίματος, κάνω πολύ τρέξιμο και πολύ ποδήλατο.
Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
Έτσι,
χρόνια. Έτσι.
Και spinning πολύ, που βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά όταν κάνει κρύο, για να μην βγαίνουμε έξω. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Βίκη μου, είναι ο διαιτητής να προσέχει και την γυμνασία του, αλλά και την διατροφή του. Γιατί οι αθλητές μέσα στο γήπεδο, πέρα από ότι είναι πολύ καλοί, γρήγοροι και ναι, όλα αυτά τα προσόντα που έχουν σωματικά, είναι και fit. Βέβαια. Δεν υπάρχουν παχουλοί.
Θα τα πούμε μετά περί διατροφής. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, έχεις κάνει στίβο, έχεις κάνει μπάσκετ, άλλα αθλήματα έχεις δοκιμάσει?
Έχω κάνει στη σχολή όλα τα αθλήματα.
Όλα τα αθλήματα.
Ξέρεις τι κάναμε.
Θα δοκίμαζες ποτέ τρίαθλο?
Θα δοκίμαζα και είναι κάτι από το οποίο το έχω σκεφτεί. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και η κολύμβηση. Και νομίζω υπάρχει, το τρίαθλο έχει και την κολύμβηση.
Σπίνινγκ κάνεις ούτως ή άλλως.
Το ποδήλατο
είναι κομμάτι της προπόνησής σου. Οπότε.
Ναι, θα δοκίμαζα.
Σε βλέπω για την επόμενη διοργάνωση.
Ξέρεις
γιατί το λέω.
Για
ναι. Εγώ έχω μετάσχει σε σκηταλοδρομία βέβαια. Mm-hmm. Κάνα το τρέξιμο μόνο και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί. Εντάξει, είναι ένα άθλημα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα της εναλλαγής των αθλημάτων και σου δίνει και τη δυνατότητα να μην βαριέσαι, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις τώρα μόνο τρέξιμο ή μόνο ποδήλατο ή μόνο το ένα, μπορεί κάποια στιγμή να βαρεθείς. Λοιπόν, θες να πάμε μέχρι το Χαλάνδρι.
Φυσικά.
Εκεί όπου αυτή την ώρα διεξάγεται το πρώτο in-pool triathlon στο κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο Χαλανδρίου. Το πώς γίνεται ακριβώς θα μας το πει ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο Χάρης ο Μαυρουδής, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Μαυρουδή.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε?
Είμαστε καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή τη στιγμή διεξάγεται εδώ στις εγκαταστάσεις μας αυτός το πρώτο in-pool triathlon.
Τι ωραία ιδέα είναι αυτή.
Είναι μια ιδέα μπροστά στην προσπάθεια που κάνουμε να δίνουμε όλο και περισσότερες δυνατότητες για άθληση και ρεθίσματα. Γιατί σημαντικό δεν είναι μονάχα να υπάρχει ένα event, αλλά να δημιουργείς, να βοηθάς τη δημιουργία μιας αθλητικής κουλτούρας στους κατοίκους μιας πόλης.
Ένα τρίαθλο διαφορετικό από τα άλλα, κύριε Μαυρουδή, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και ένα τρίαθλο που μπορεί να είναι παντός καιρού, ασχέτως κρύου, ασχέτως βροχών ή χιονόπτωσης. Υπάρχει δυνατότητα να διεξάγεται, γιατί γίνεται αποκλειστικά μέσα σε ένα κλειστό χώρο, σε εξαίρεση με το τρέξιμο, το στίβο, που είναι όμως ακριβώς δίπλα από την πισίνα μας.
Θέλετε να μας εξηγήσετε, λοιπόν, πώς ακριβώς γίνεται?
Ναι, οι αθλητές που συμμετέχουν εδώ, συμμετέχουν αναδεκάδες, ξεκινάνε με κολύμβηση, κάνουν τα πρώτα 150 μέτρα.
Στην πισίνα, έτσι.
Στην πισίνα. εν συνεχεία συνεχίζουν να κάνουν spinning, όπως ακόμα και πριν που συζητούσατε, σε ένα σταθερό ποδήλατο όμως, σε ένα ποδήλατο που είναι ακριβώς με την έξοδό τους από τη διαδρομή της πισίνας. Στη συνέχεια πηγαίνουν να κάνουν στο στίβο 1500 μέτρα τρεξίματος, επανέρχονται μέσα, κάνουν ξανά το υπόλοιπο spinning, άλλα 150 μέτρα κολύμβησης με το που θα τελειώσουν, σε μια συνολική απόσταση 7 χιλιόμετρων και 800 μέτρων. Και οι καλύτεροι χρόνοι στις κατηγορίες των ανδρών και στην κατηγορία των γυναικών αντίστοιχα περνάνε στους τελικούς που θα διεξαχθούν αύριο το απόγευμα.
Ένα δηλαδή, πειραγμένο τρίαθλο με λίγα λόγια, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Βλέπω ότι από τους συμμετέχοντες ότι το διασκεδάζουν. Έχει ακόμα και για τους παρευρισκόμενους εδώ στις εξέδρες μας, έχει ενδιαφέρον, γιατί όλο αυτό γίνεται πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε περίπου 15 με 25 λεπτά οι πιο αργοπορημένοι, βλέπεις όλη αυτή τη δράση να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια σου και έχει πολύ ενδιαφέρον.
Έχει ενδιαφέρον και για τους, ακριβώς, και για τους αθλούμενους, γιατί έχουν το χειροκρότημα. Γιατί κακά τα ψέματα το τρίαθλο είναι λίγο δύσκολο. Συνήθως στους τερματισμούς βλέπουμε να υπάρχουν θεατές.
Σωστά. Και εδώ είναι μια από τις καινοτομίες που το επιτρέπει όχι μια η έξυπνη ιδέα, αλλά οι αθλητικές εγκαταστάσεις μας επιτρέπουν αυτή τη δυνατότητα της παρακολούθησης, ταυτόχρονης παρακολούθησης σε όλα τα στάδια.
Πόσοι αθλητές μετέχουν συνολικά, κύριε Μαυροδί?
Η τελευταία ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν πάνω από 200 οι αθλούμενοι. Υπάρχει δυνατότητα ακόμα και τώρα, εφόσον έχει κάποιος δελτίο αθλητή, δηλαδή έχει περάσει από ιατρική εξέταση, να πάρει μέρος, είτε σήμερα.
Α, είναι ανοιχτές οι συμμετοχές ακόμα.
Είναι ανοιχτές ακόμα οι συμμετοχές, ναι. Συνολικά το ταβάνι που έχουμε θέσει είναι τα 250 άτομα, γιατί είναι και ένα καινούριο χείρημα το οποίο θέλουμε έτσι να γίνει με ασφάλεια και να μην υπάρχουν οργανωτικά λάθη. Παρόλο που θέλω να πω ότι η Τρίμορ, η εταιρεία με την οποία κάνουμε την συνδιοργάνωση αυτού του event, είναι μια εταιρεία πολύ δοκιμασμένη στο χώρο του τριάθλου και άνθρωποι πολύ ικανοί και με αγάπη για το άθλημα, οπότε όλα διεξάγονται σε ιδανικές συνθήκες.
Είναι όλοι ερασιτέχνες αθλητές που μετέχουν ή μετέχουν και πρωταθλητές, γνωστά ονόματα?
Συμμετέχουν και πρωταθλητές του αθλήματος, αλλά το καλό είναι ότι σε αυτές τις δεκάδες, επειδή ο χρόνος είναι αυτός που μετράει εξάλλου, μπορεί να δεις έναν αθλητή των 35 λεπτών που χρειάζεται, ας πούμε, για να ολοκληρώσει. Ένας άνθρωπος που είναι ακόμα και αμύητος στο άθλημα μπορεί να τερματίσει μέσα σε αυτή τη διάρκεια. Και επαγγελματίες αθλητές που ο χρόνος τους είναι γύρω στα 15 λεπτά.
Ναι, καλά, σίγουρα θα είναι πολύ πιο λιγότερος.
Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί το εφαγωνίζεσαι δεν έχει να κάνει ευπρωταθλητίζεσαι. Έχει να κάνει με το να αγωνίζεσαι με οποιαδήποτε συνθήκη και με οποιοδήποτε συναγωνιστή σου.
Με τη δική σου προσπάθεια, δηλαδή στηριζόμενος στις δικές σου δυνάμεις.
Είναι ωραίο να έχεις δυνατότητα να τρέχεις δίπλα σε έναν πρωταθλητή και να προσπαθείς να βελτιώνεις τη δική σου δυναμική.
Ποιος είναι ο στόχος, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε μέσα από το Δήμο να πετύχετε με τη διοργάνωση αυτή?
Να δείξουμε στους πολίτες ότι υπάρχουν και άλλα αθλήματα τα οποία αξίζει κάποιος να τα γνωρίσει και να μπορέσει, γιατί όχι, να τα ακολουθήσει γινόμενος και ο ίδιος μέρος αυτού του αθλήματος, του να μπορούμε να δούμε πολλές ευκαιρίες για άθληση. Ακριβώς αυτό που είπα και στην αρχή, στο να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα αθλητική στους πολίτες. Γιατί ο αθλητισμός έχει πάρα πολλά ωφέλη. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τόσα χρόνια που ασχολείστε.
Βέβαια.
Με τον αθλητισμό. Δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά ωφέλη για αυτούς που εργάζονται πάνω στον αθλητισμό. Δεν έχει να κάνει μόνο με ζητήματα σωματικής υγείας. Έχει να κάνει και με ψυχική ενδυνάμωση. Έχει να κάνει με ζητήματα αυτοβελτίωσης.
Κοινωνικότητας.
Κοινωνικότητας, ακριβώς. Είναι πολλά τα ωφέλη. Και γνώμονάς μας είναι ότι, και πεποίθησή μας, ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι και περισσότερο αθλούνται και ασχολούνται με τον αθλητισμό, τόσο ομορφότερη κοινωνία μπορείς να δημιουργήσεις. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό ενεργοποιούν και άλλες ευαισθησίες που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, με τον αλληλοσεβασμό και έτσι βλέπεις πολίτες οι οποίοι οδηγούν με μεγαλύτερη ευγένεια, τοποθετούν τα σκουπίδια τους, τα απορρίμματά τους εκεί που πρέπει. Και έτσι έχεις μια συνολικότερη βελτίωση στην πόλη και στην καθημερινότητά σου. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε μια πόλη.
Εκτός από το InPool Triathlon, να γίνονται αυτό το διήμερο και άλλες παράλληλες δράσεις?
Ναι, γίνονται παιδικές παράλληλες δράσεις που έχουν να κάνουν με σκηταλοδρομία στην πισίνα, με γιόγκα στην πισίνα, με το swim together που δεμένοι έτσι αγωνίζονται μέσα στην πισίνα, με ποδηλασία βραδυπορίας. Ποιος θα φτάσει τελευταίος ιστοροπώντας στο ποδήλατο. Αυτά είναι χτισμένα για τα παιδιά, είναι δωρεάν. Και επίσης οργανώνουμε με τη βοήθεια και του τοπικού σφακιστικού ομίλου σιμουλτανέ εκδήλωση των μέτρων του ομίλου, και είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν και το σκάκι παιδιά που δεν ασχολούνται στην καθημερινότητά τους.
Κύριε Μαυρουδή, μόνο συγχαρητήρια έχω να σας δώσω. Πολύ ωραίες ιδέες, πραγματικά.
Είναι μια σειρά από δράσεις που προγραμματίζουμε ή που έχουμε υλοποιήσει στο Δήμο Χαλανδρίου, γιατί παλαιότερα είχαμε 4 εκδηλώσεις. Τη συμμετοχή στην Ολυμπιακή Διαδρομή για τους μαθητές πόλης που κάνανε οι Δήμοι, που είχαν την τύχη να περνάει από αυτούς η διαδρομή του Μαραθωνίου. Είχαμε τον Αγώνα της Ρεματιάς και τα διαδημοτικά της Κολύμβησης και του Στίβου, και πλέον έχουμε τον αγώνα με ζώα συντροφιάς που λέγεται «Κυνηγώντας την ουρά μας». Έχουμε τον νυχτερινό αγώνα, το Χριστουγεννιάτικο.
Πολύ ωραίες ιδέες, μπράβο σας.
Θα οργανώσουμε ένα σιρκουί ποδηλασίας προς τον Ιούνιο. Τον Απρίλιο θα έχουμε πάλι ένα τρίαθλο που εντάσσεται στο πένταθλο αναπτυξιακό, με παιδιά, μόνο για μαθητές, που θα είναι λέιζερ, σκοποβολή, κολύμβηση και τρέξιμο. Γενικότερα προσπαθούμε αυτό που είπα και στην αρχή, να δίνουμε πολλές ευκαιρίες και με διαφορετικά αθλήματα για να μπορούν οι πολίτες...
Και να σηκώσετε τους δημότες από τους καναπέδες, έτσι,
ακριβώς,
και από τις καρέκλες.
Παράλληλα με τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού που έχουν γίνει ακόμα περισσότερα.
Το στάδιο και Χαλανδρίου, επειδή έχω έρθει αρκετές φορές και τρέχω, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Ναι. Είναι μια κοιτίδα αθλητισμού εδώ στην πόλη μας. Γιατί είναι και σε ένα προνομιακό σημείο πολύ κοντά σε άλλους γειτονικούς δήμους. Στα Βρυλίσια, στο Μαρούσι και ακόμα και η Αγία Παρασκευή δεν απέχει μακριά, το Κοντόπευκο. Ναι. Και έτσι μαζεύεται κόσμος από όλες αυτές τις περιοχές. Έχουμε γύρω στις 4,5 με 5.000 ενεργές κάρτες αθλητών μόνο για αυτό το αθλητικό κέντρο.
Χρειάζεται ο κόσμος να έχει ερεθίσματα τέτοια και να είναι από τον αθλητισμό.
Στην περίοδο της πανδημίας το είδαμε πόσο ο αθλητισμός ήταν από τις μόνες διευθύνσεις.
Μας έσωσε, νομίζω.
Ναι,
πραγματικά.
Το πιστεύω αυτό.
Λοιπόν, κύριε Μαυρουδή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κρατάμε πολύ αυτό που μας είπατε, ότι αν κάποιος θα ήθελε να μετάσχει και έχει κάρτα αθλητή, μπορεί να έρθει να σας βρει. Πού πρέπει να σας βρει?
Στο Αθλητικό Κέντρο Νίκος Πέρκησες, που είναι στη Λεωφόρο Πεντέλης 146, Χαλάνδρη, γιατί υπάρχει αυτή η ερμηνεία και στα Βρυλίσια. Αλλά οποιοδήποτε γκουγκλάρει Νίκος Πέρκησες Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου θα το
βρει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να επικοινωνήσω.
Και ελπίζω την επόμενη φορά να έχετε και άλλη ιδέα, να προβάλλουμε και κάτι καινούριο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Χαιρετώ.
Γεια σας. Είδες τι ωραίες ιδέες. Δηλαδή, όταν έχεις μια τοπική κοινωνία η οποία είναι δραστήρια, θέλοντας και μη, θα ακολουθήσεις και εσύ.
Θεωρώ ότι ο Δήμος είναι η πρώτη βαθμίδα, κοινωνική βαθμίδα, κοινωνικό σύνολο. Το πρώτο κομμάτι που το οποίο πρέπει να μας δίνει τα ρεθίσματα. Αν είναι το σχολείο πρωταρχικό, μετά είναι ο Δήμος μας, ειδικά για τα παιδιά. Το σχολείο πρέπει πρώτα απ' όλα να δίνει το έναυσμα στα παιδιά να αθλούνται. Μετά ο Δήμος σίγουρα, αν έχει τέτοιες δράσεις, εξαιρετική ιδέα. Μπράβο τους. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο γενικά και το συγκρότημα. Έχει και ομάδα μπάσκετ. Αρκετές ομάδες.
Τα πάντα έχει.
Ναι.
Τα πάντα έχει.
Και είναι πολύ ωραίο και το συγκρότημα εκεί πέρα, γιατί είναι όλα μαζεμένα κοντά. Είναι σημαντικό και αυτό. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία. Να την κλέψουμε αυτή την ιδέα. Να την εφαρμόσουμε και σε άλλους Δήμους.
Γιατί όχι?
Ναι, να το ακούσουν οι άνθρωποι να το κάνουν. Πολύ ωραία ιδέα. και το κλέψουμε σε εισαγωγικά. Έτσι. Θέλω να πω ότι κάτι καινοτόμο και ενδιαφέρον που αποδίδει, καλό είναι να το ακούνε όλοι οι φορείς και να το κάνουν.
Πράξη, ναι, βέβαια, και βέβαια, ο καθένας, επειδή μου, είναι λιθαράκι. Τώρα και εσύ, επειδή ξέρω ότι ανακατεύεσαι με τα κοινά και από τη θέση σου ως γυμνάστη και με την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια,
ναι,
είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να προωθούμε την ιδέα του αθλητισμού.
Θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα, γιατί αυτό που είπε ο κ. Μαυροβουδής και έχει δίκιο, είναι πολύπλευρα τα ωφέλη. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ευεξία μας, μόνο με το σώμα μας και με την υγεία μας. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτό που είπες εσύ, το είναι το πιο εύστοχο από όλα και το θεωρώ αποτέλεσμα του αιώνα μας το απόφευμα, ότι στον κορονοϊό, εάν δεν αθλούμαστε, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, δυστυχώς.
Ήδη υπήρξαν πολλά προβλήματα κοινωνικά. Το ότι έβγαινε ο κόσμος, μπορούσε έστω με αυτό το νούμερο 6 τη βόλτα να πάει να περπατήσει.
Το θυμάσαι ακόμα, ε?
Το θυμάμαι γιατί συνέχεια 6 έγραφα εγώ. Για να πηγαίνω να τρέχω. 6, 6, όλο 6. Και δεν έχω σκυλό. Έχω μόνο γάτα. Λοιπόν, ναι, όλο 6. Πού πάτε, 6. 6 και βοήθεια στους γονείς που δεν θυμάμαι ποια ήταν. Που εντάξει, δόξα τω Θεώ, εμένα οι γονείς μου δεν είχαν
νόημα.
Στους γονείς μου ήθελα να πηγαίνω. Εγώ τους βοηθάω. Δεν τους βλέπω καθόλου, δεν προλαβαίνω, αλλά στην καραντίνα τους βοήθουσα.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Πέγκη Γκρίβα. Οι σπουδές σου στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, που είναι πανεπιστήμιο για τη διατροφή.
Ναι.
Πώς προέκυψαν?
Κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρει η διατροφική διαιτολογία σαν επάγγελμα, καθόλου. Αυτό που με απασχολούσε πάντα ήταν ότι οι γυμναστές που είχα, μας λέγανε μην τρως αυτό, φάει εκείνο, προσχύει το άλλο. Και έλεγα και εγώ όταν σπούδαζα στα ΤΕΦΑ, γιατί δεν έχουμε μάθημα που να ασχολείται με τη διατροφή.
Ναι, δυστυχώς.
Δεν έχουμε. Το ξέρεις καλά, γιατί είμαστε και συμφοιτητές, ενώ έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή. Είσαι μικρότερη, άρα δεν είμαστε συμφοιτήτρες. Λοιπόν, έπρεπε να είμαι ολοκληρωμένη. Δηλαδή να μπορώ να έχω έναν αθλητή, να έρχεται για παράδειγμα η Βίκη να μου πει: εγώ ξέρεις, θέλω να κάνω πρώτο αθλητισμό στο τρίαθλο, μια που λέγαμε το τρίαθλο. Και θέλω να αναλάβεις. Να μπορώ εγώ στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας που θα έχω τα προπονητικά μου πλάνα, τις μεταβατικές περιόδους μετά τους αγώνες, την αγωνιστική περίοδο, να μπορώ να καθοδηγώ σωστά τον αθλητή να μην έχει κενά και να μην πρέπει να έχει και
σωστά
100 ανθρώπους να τρέχουν. Γιατί δεν έχουν όλοι και την ευχέρεια, την οικονομική. Και δεν είναι και
πολύ καλά το σκέφτεται.
Ναι, και δεν είναι και πολύ δεδομένο στην Ελλάδα οι αθλητές να έχουν διατροφολόγους.
Και βοηθάει και τη δουλειά σου, έτσι.
Πάρα πολύ. Με βοηθάει γιατί έρχεται όλος και με εμπιστεύεται και δημιουργείται μια σχέση διαφορετική. Οπότε στα πλαίσια αυτά υπήρξε ένα μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν για την αθλητική διατροφή. Είχε βέβαια και γενικότερο κομμάτι τέτοιο και διατροφής και διαιτολογίας και πήγα και ασχολήθηκα με αυτό. Και νομίζω ότι έκανε μεγάλη επένδυση για τη δουλειά μου αυτή. Γιατί πραγματικά ένα κομμάτι που στο γυμναστήριο τρέχει πάρα πολύ και δεν έχει κανένα κόστος για τους ανθρώπους μας έχουν επιλέξει να γυμνάζουν δίπλα μας, είναι ότι εγώ κάνω μετρήσεις. Και πάμε μήνα με μήνα και δείχνουμε αποτελέσματα τι κάνει το όφελος της γυμναστικής και των μικρών λεπτομεριών που διορθώνουμε στη διατροφή τους. Γιατί δεν κάνουμε πράγματα τρελά, γιατί δεν δημιουργούμε προγράμματα που θα μπορούν να ακολουθήσει ο καθένας. Γιατί για μένα η διατροφή δεν είναι δεν πάω εγώ στη διατροφή. Πρέπει η διατροφή να εφαρμόσει, να έρθει και να κουμπώσει με τη ζωή μου. Το λάθος είναι ότι εμείς πάμε και κάνουμε κάτι διαφορετικό και μας κουράζει και λέμε θα ακολουθήσω αυτό το πλάνο και πόσο καιρό το ακολουθούμε, λίγο
ενώ
πολύ.
Ενώ θα πρέπει να είναι τρόπος ζωής, δηλαδή το πώς τρώμε, το τι τρώμε.
Ακριβώς.
Και το πόσο τρώμε θα πρέπει λίγο να...
Να κουμπώνει στη ζωή μας
σωστά.
Στα ωράριά μας, όταν εσύ μου λες εγώ έχω το πρωί εκπομπή και όλο το βράδυ δεν προλαβαίνω να κοιμηθώ. Δεν πρέπει να έχεις αυτή τη διάρκεια, τη διάρκεια της νύχτας αυτής. Γιατί πριν περάσουμε στην κατάκληση να έχεις μια φάει κάτι που να σου αποδώσει τη διάρκεια αυτής της μικρής κατάκλησης, ώστε το πρωί να έχεις ενέργεια. Σίγουρα.
Σωστά.
Δηλαδή να είναι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και είναι πολύ σημαντικές για την υγεία μας πάνω απ' όλα. Οπότε έτσι επέλεξα, για να ολοκληρώσω δηλαδή την επιστήμη της φυσικής αγωγής και να έχω και κάτι ακόμα που να το κουμπώνει σωστά και να δημιουργεί μια απόλυτη σχέση με έναν άνθρωπο που έρχεται σε μένα και με εμπιστεύεται για να αθληθεί, να κάνει πρωτοαθλητισμό ή οτιδήποτε άλλο.
Για τη διαιτησία, τώρα για να κλείσουμε την εκπομπή γιατί πάει 11, έχεις όνειρα άλλα, δηλαδή έχεις κουράγια. Πόσα χρόνια ακόμα θα σφυρίζεις?
Δυστυχώς,
ναι,
η διαιτησία έχει όριο ηλικίας. Και εγώ το πλησιάζω επικίνδυνα. Λοιπόν, κοίταξε, έχω σκεφτεί πάρα πολύ και αυτές τις μέρες, κοίταξε να δεις, τώρα μου κάνεις μια ερώτηση πολύ γρήγορα, θα σου πω, που μου την κάναν κι άλλοι, γιατί ξέρουν ότι τελειώνω τη διαιτησία, όσον ούπο. Έχω αποφασίσει και είναι ξεκάθαρο να είμαι δίπλα στο σύνδεσμο και στους νέους διαιτητές. Όμως κλείνοντας την καριέρα μου την έραση τεχνικό-επαγγελματική, γιατί η διαιτησία είναι ένα χόμπι υψηλών απαιτήσεων, θα σταματήσω τελείως να σφυρίζω. Θα είμαι απ' έξω.
Θα είσαι απ' έξω, αλλά δεν θα είσαι ποτέ μακριά από τον αθλητισμό.
Αλλά δεν θα σφυρίζω τοπικά, που μπορώ να σφυρίζω, δηλαδή μετά το πέρας της ηλικίας αυτής.
Το χόρτασες όμως, έτσι.
Το χόρτασα πολύ. Χόρτασες. Το αγάπησα πολύ, το χόρτασα και μου έδωσε και πάρα πολλά πράγματα.
Μπράβο.
Πάρα πολλά.
Αυτό κρατάμε.
Αυτό κρατάμε.
Ναι. Πέγγι Γρίβα, κοίτα πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα. Όταν ξεκινήσαμε, σου λέω ότι πρέπει να πάρουμε και μία ώρα ακόμα, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά να πούμε και τα πάμε πραγματικά γρήγορα και ασφυκτικά, αλλά νομίζω ότι κάποια μηνύματα περάσαμε. Έτσι.
Εγώ θέλω να πάλι ευχαριστώ τη Βίκη Σπύρου, γιατί αυτό που κάνει κάθε Σάββατο πρωί είναι ξεχωριστό. Εμείς το ακούμε στο γυμναστήριο. Είσαι φοβερή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμητικό.
Για την πρόσκληση και πραγματικά αθλητισμός και μόνο αθλητισμός.
Έτσι.
Και πολιτισμός, γιατί πάει και αυτό μαζί.
Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στέλνουμε και εμείς. Αθλητισμό και μόνο αθλητισμό. Ναι. Δεν θα βγείτε ποτέ χαμένοι. Λοιπόν, Πέγγι Γρίβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
ευχαριστώ πολύ
που ήσουν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 10 και 5. Να είστε όλοι εδώ. Γεια σας.